Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrany hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ity, manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa. Tsy antsika hatrany dinidinika momba ny hoe fanomanana tanora norona tokantrano. Soratra masina bokyny Jenesy toko faefatra amby roapolo moa zany no ndraisintsika hakana an'izay le hoe toetra na tsara-panahy na asa tsy maintsy atao a ao anatin'izay le hoe fisafidianana an'izay ovady. Tamin'ny farantsika de andresaka ny mombany hoe tsy ekeniny Abrahama hanambady olona tsy mitofinoana aminy a ny zanany. Tsy midika ho fanavakavahana nefa izany fa mba heverana izay ampirindra ny tokantrano ny zanany natonga azy a hisafidy a an'izay. Nambarantsika teto moa hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao betsaka amin'ny tanora no miaina ao anatin'izay hoe tsy fitoviana ara-pinoana izay. Ny lazantsika fa hoe raha tena miaina ny fitiavana marina ireo olondroa ireo a dia mora ny mandrindra an'izay a fiainana ara-pinoana izay. Tsika izao miresaka fihetsika sy toetra maromaro zany anatin'izay hoe fisafidianana an'izay ho vady izay. De eto zany a i Abrahama no mitady ny vady ho an'ny zanany. Inona ny mahazava-dehibe fifanarahany ray aman-dreny ao anatin'izay le hoe fisafidianana ny vady izay?
Anisan'ny zavatra saropady a ilana fandanjalanjana manoloana ny fanajana sy fanekena ny ray aman-dreny sy ny fanekena ny safidin'ny ankizy a ny resaka fifanarahany ray aman-dreny. Ny mahavariana amin'ity Jenesy toko faefatra amby roapolo ity de nisy fanekena nataon'ny ray aman-dreny ny titovavy tamin'ny Izahaka. Natokony ireny Izahaka ary natoky ny Rebeka ihany koa. Fa zao niteny tamin'ny ilay mpanompony Abrahama hoe tandremo sao entinao mankany ny zanako. Ny tompoandriamanitry ny lanitra izay naka tao an-tranony raiko sy tany amin'ny tany nahaterahako izay niteny tamiko sy ninina tamiko hoe homeko ny taranakao ity tany ity dia izy ihany koa no aniraka ny anjely ny hoanoloanao ka hakavady avy any ho an'ny zanako ianao. Ary raha tsy mety anaraka anao ny vehivavy dia afaka amin'izao fianianana mpanaoviko izao ianao fa aza entinao makany ny zanako. Dia napetraka ilay mpanompo teo ambany feny Abrahama tompo ny tanany ka nanao fianana momba izany teo anatrehana izy. Izany izany ilay hoe ny fanaraka tsara mihitsy a ny zavatra nataony Abrahama sy ny mpanompony ka natoky Izahaka ary natoky any Rebeka ihany koa. Ny olana dia hoe tanora maro no sahirana amin'ny fiainoana ny ray aman-dreniny. Rehefa miteny hoe ray aman-dreny miteny amin'ny tanora momba ny firosoana amin'ny fianatokantrano dia hoe efa fahendrena taloha izany, efa hevitra taloha izany, tamin'ny andronareo izany mety fa ankehitriny izany efa tsy mety sony. Fa mila mandanjalanja ihany ny tanora satria manana traika efa mpiainana angeza be ny ray aman-dreny a raha resaka fianatokantrano ny resahany. Ka raha manome torohevitra anao ny ray aman-dreninao dia tsara ny miainin'ny torohevony. Mazava ho azy fa tsy ny ray aman-dreny akory no hanapa-kevitra hoe iza no vadianao, fa mazavy izany. Tsy mitady ny vadiny ho an'ny zanany arabaky teny tahaka ny fomba fanao taloha ny ray aman-dreny, fa na izany aza mananjoa irotsaka tsehatra izy varafaratsiny mba mijery ny ara-moraly. Io le nytenenina teo mazava, io le nytenenina verimberina teo hoe mba azoko azo ny toetra manahoana ny toetrany. Mila fahendrena no mampiatra azy io araka ny tokony ho izy. Ho an'ny ray aman-dreny maro a dia sarotra ary manahirana no mampita izany amin'ny zaza, amin'ny tanora iroso amin'ny fiainatokantrano. Na izany aza ary tanora malala, raha manome torohevitra anao ny ray aman-dreninao a izay mety tsy mety aminao, mety tsy azoko azonao, dia apetrao ampelatanan'Andriamanitra foana zany mba hahafantarana ny zavatra tokony atao. Ny fanambadiana maro zay tsy nahomby manko dia matetika fanambadiana tsy nankasitrahany ray aman-dreny loatra.
Rehefa miaino an'ilay zavatra nazavay mopera teo zaha de hita hoe manana anjara toerana zany ray aman-dreny a amin'ny fanampiana ny tanora hisafidy an'izay ho tokantranony izay ho vadiny, fa eo amin'izay lafiny torohevitra zay misy fanontaniana azo hipetraka ihany mopera hoe le tanora ve vonina hiaino an'la torohevitry ny ray aman-dreny ao anatin'izay safidy zay, fa itsy an-daniny koa ve hoe tena tsara ve la torohevitra homen'la ray aman-dreny?
Ny ray aman-dreny a manana traika efa mpiainana, mahalala ny mena ravina akifika hoy ny mpiady voanjo. Fa la etsekelany ihany ko a dia ny tanora manana ny safidiny ary misy lanjany be amin'ny lafi ny ara-tsakramenta io safidy ny tanora io. Anisan'ny zavatra ngeza be zany a ary tsy maintsy tokony ifameno a dia ny hoe ny ray aman-dreny a vonona hiaino an-janany, mba miaino ny etaetan-janany. Fa itsikeliny ihany koa ny zanaka dia miaino ny torohevitry ny ray aman-dreny, ka zava-dehibe ny miresaka amin'ny ray aman-dreny. Tsy hoe rehefa ao anatin'ny taona afaka andehanana anambady ihany vo manana fantaniana mivaingana momba n'izany fiainana any aoriana izany, fa matetika io indrindra ny mahatara ny fiainana. Efa misy olona miaraka aminy a rehefa vonona ho tokantranony zay vo miresaka amin'ny ray aman-dreniny. Ka ny tena zava-dehibe dia ny hoe misy fifandraisana lalina sy fampitokisana lalina nandritra ny taona maro a teo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Efa novelombelomintsika sy efa novoizintsika zany a zany resaka zany tany amin'ny resaka fanabeazana. Misy fikolokoloana ny fifandraisany ray aman-dreny zanaka. Inona ny antony zany? Dia hoe mba ho afaka amin'ny resaka ankahalalahana momba andreo loha hevitra manandanja eo amin'ny fiainany ny tanora. Ny resaka fifatenana vady matetika dia dingana atao mandritra ny fepotoana iray ary ny ray aman-dreny dia tsy maintsy manaraka tanteraka n'io dingana io. Dia tsy maintsy miaraka amin'izay koa ny fahendrena ilaina, tsy maintsy atory ny anjanany amin'ny fanapaha-kevitra ho raisiny sy ihany koa amin'ny mety ho fanekena na tsy fanekena ataony ray aman-dreny. Noho izany dia hoe tsy amin'ny fotoana anankiray manandanja eo amin'ny fiainan'ny tanora vo iresaka ny ray aman-dreny zanaka.
Ilaina noho izany torohevitra avy amin'ny ray aman-dreny satria izy ireo dia efa nanana traikefa nentina ny atrika ny fiainany. Tsy izay rehetra lazainy akory dia ho tanteraina fa misy azo raisina entina mamakivaky ny fiainana. Izay ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.